Halo, assalamualaikum guys, welcome back up. Jadi kali ini ketemu lagi di konten podcastnya Pemburu Angka Kredit. Jadi di sini sama saya Godit, ada Om Komeng.
Om Komeng.
Terus ada lagi Om Ronjay. Jadi kali ini kita mungkin agak serius nih. Karena bulan puasa, kita agak sedikit berikhtiar. Kita bakal ngebahas sesuatu nih
yang banyak manfaat.
Banyak bermanfaat daripada mudaratnya. Mungkin lulu pada ngelihatnya banyak mudaratnya, tapi menurut kita banyak manfaatnya. Jadi kali ini kita ngebahas selekta kapita pemasyarakatan.
Kebalik coy.
Apa? Selekta kapita.
Hari kita mau
selekta kapita, selekta kapita.
Kapita apa? Selekta
kapita, selekta pemasyarakatan.
Itu Bung Roni.
Anjir ketahuan gak baca naskah.
Itu apa Bung Roni anjir? Kapita selekta pemasyarakatan apa?
Jadi nanti biar dijelasin aja mana sumbernya kali baik. Itu.
Enggak, maksudnya itu
jadi hari ini apa? Kita mau bedah buku nih.
Oh, buku.
Nah, mau bedah
nambah-nambah manfaat ya.
Yang kemarin waktu hari pemasyarakatan, peringatan hari pemasyarakatan ini di launching nih
oleh
para PKPK, pembimbing kemasyarakatan se-Indonesia.
Keren. Sadis nih pasti ini.
Di berapa provinsi sekarang?
Berapa?
34
provinsi. Jadi perwakilan dari 34 provinsi ini.
Ada yang provinsi nggak ada perwakilannya?
Ada.
Ada provinsi yang perwakilannya 2?
Ada.
Ada yang lebih dari 2?
Ada. Tapi kan jadi udah masing-masing provinsi banyak lah.
Iya, secara garis besar.
Garis besar tidak hanya cuma satu provinsi aja. Gitu.
Jadi depan kita nih ada siapa nih?
Nanti mungkin langsung sendiri aja atau kita ini? Oh ini, jadi ini kita perkenalkan ini inisiator bukunya.
Inisiator.
Dia yang punya
punya
ide.
Otaknya.
Betul.
Nah, dia punya otaknya. Kalian?
Ide itu paling mahal. Lu tau gak? Gak bisa kebeli.
Astagfirullahaladzim. Jadi kita memang sudah sengaja mengundang salah satu ini, bahkan inisiator ya, inisiator dari buku Kapita Selekta Pemasyarakatan. Bang, manggilnya apa ini? Abang, Mas?
Pak D.
Pak D.
Kalau apa ya? Kalau orang Lombok itu apa?
Apa?
Dia selalu
beli. Kalau kalau Bali bukan. Beli. Kalau Bali beli. Kalau kalau Lombok apa?
Ngutang. Oke, lanjut ketemu langsung sama inisiator dari Kapita Selekta ya. Pemasyarakatan. Oke, kita perkenalkan
dengan Mas
D. WS inisial.
Nama aja enggak apa-apa.
Oh iya, Pak D.
Pak D Wahyu Saifuddin, SPSI.
Oh, terima kasih atas sambutannya. Luar biasa ya. Okay. Teman-teman ini studionya juga luar biasa ternyata. Oh, saya sampai kaget loh ini. Jadi komputer mah lewat ya.
Iya. Nge-vlognya di komputer lewat.
Makanya aduh sempat grogi juga nih masuk studionya nih. Luar biasa perlengkapannya kan. Monitornya aja 5 lebih kan.
Iya. Jangan lupa server.
Nah, itu dia.
Server 2, 3,
AC 1.
Ini ada buat alat buat ini nih.
Sidik jari.
Sidik jari.
Webcam 2.
Jangan nanti go live.
Tapi ngomong-ngomong makasih banget udah diundang di sini sama teman-teman. Apresiasi banget untuk acaranya yang kemarin sempat trending ya.
Iya betul.
Ada trendingnya nggak sih ngomong apa?
Gak
ada. Ya?
Acaranya siapa? Kita apa?
Acara yang mana? Acara ini podcast ini.
Oh nggak ada.
Yang nonton ini semua orang tertentu.
Iya. Ini kita pendengar pun kita pilih kok.
Oh gitu. Underground lah ya.
Underground. Jadi yang
grassroot.
Yang mau dengerin ini kita cuma ngirimin linknya, nah dengerin. Jadi orang nggak bisa nge-search.
Hidden content.
Jadi ini adanya podcastnya adanya di deep web.
Ya, jadi apa itu namanya apa,
kemarin sempat ada yang ini juga nih ngontak kan nanya-nanya apa yuk di tempatmu ada yang bikin podcast ya katanya. Padahal aku juga udah dengerin sekali terus luar biasa juga nih pergerakan podcast-podcastnya gitu kan sampai ke luar daerah gitu bahkan luar pulau. Jadi apresiasi banget buat teman-teman yang udah menginisiasi lahirnya podcast ini. Terus hari ini kita mau bahas apa ya?
Pak, ente tuh narasumber, bukan hostnya ya. Allah.
Berarti nunggu, nunggu pertanyaan aja ya?
Oh, okay, jadi gini Pak, manggilnya apa nih? Enaknya Pak D ya?
Pak D.
Pak D Wahyu. Nah, Pak D Wahyu nih, ini sebenarnya kepikiran bikin buku Kapita Selekta Pemasyarakatan tuh awalnya gimana sih? Kok bisa kepikiran punya ide bikin buku itu gitu?
Waduh, ini pertanyaannya berat nih ya.
Iya.
Panjang ya Mas. Panjang. Ini soalnya kita pertanyaannya cuma dikit. Jadi tolong, tolong setiap pertanyaan agak lama.
Adit, Adit bisa probing bisa. Godit ya?
Godit.
Bisa bisa probing dia biasanya. Yeah. Jadi pertama itu kan idenya pas lagi apa sering-sering tuh pertama tuh ada dari Mas Roni minta dieditin tulisannya kan.
Oh ada nama nama penulis ya Roni.
Nah, nama penulis itu salah satu penulis Laku. Bukan Ronja ya.
Oh, bukan nih Pak. Roni alias
Roni aja.
Oh Roni aja.
Nah itu salah satu bagian dari penulis, kebetulan rumahnya juga tetanggaan pakai fasilitas negara, sebulannya 70.000 dipotongnya.
Ini bener cara jawab gini nih supaya agak lama waktunya.
Banyak lagi gini. Bung Ronjay kenal sama Pak Roni yang itu? Ronjay kenal sama Pak Roni yang
kayaknya
itu?
Semua orang kenal.
Ya jadi habis itu terus sempat juga bikin apa kelas nulis juga kan buat teman-teman diklat waktu di Cinere. Terus habis itu tak pikir-pikir ini banyak juga nih tuh hasil tulisan teman-teman kan. Nah setelah itu agak alim sedikit ya habis sholat waktu itu kan selesai sholat terus tiba-tiba ada ide oh ini kalau tulisannya dikumpulin jadi buku kayaknya bagus nih gitu kan. Nah gitu sih di awalnya. Terus probing lah Dit aja deh.
Probing kagak disuruh Pak.
Gitu di awalnya dari situ.
Terus itu kan awalnya tuh. Terus cara ngumpulin orang-orangnya gimana? Gitu tim penulisnya katanya banyak ya.
Ah gitu. Betul betul.
Ngumpulinnya caranya gimana tuh?
Ngumpulinnya kan awalnya itu sempat ngontak ke Pak Husni ya, salah satu penulis yang produktif juga. Itu kan agak jauh juga kan tempatnya.
Pak jadi, Husni ini udah sering udah pernah keluar di podcast sebelumnya.
Itu kayaknya
hanya yang pertama itu dibahas kalian.
Episode 2 dia.
Satu apa dua?
Dua.
Yang orang tua tuh kan?
Iya, dua. Iya,
ini episode 2 benar.
Enggak, dia dia di roasting episode pertama 1. Terus dia narasumber episode 2. Nah, hari ini kita mau ngomongin dia lagi nih.
Kita roasting lagi nih.
Mumpung kagak ada orang.
Nah, sempat ngontak Pak Husni, kemudian ada Mbak Mirna juga. Yang di Papas Madiun, nah itu yang ngontak tuh pengen dijadiin bintang tamu di acara podcast ya teman-teman.
Oh iya, alhamdulillah. Next ya, next ya.
Goes to Madiun, aja.
Iya, nanti kita.
Itu kepencet bisa sampai sana, gimana? Gimana?
Nah, habis itu mulai ngontak terus nanya nih ke Mbak Mirna kan, Mbak kira-kira apa bisa bikin layout kemarin berapa lama tuh? Yang pas lagi ada kegiatan dari apa? Ada kayak dirjen kalau nggak salah. Yang penanganan COVID itu kan Mbak Mirna yang layout tuh dari ini kan dari pusat. Terus 3 hari katanya, wah cocok nih gitu kan. Akhirnya yaudahlah kita bikin buku yuk gitu. Tugasmu layout aja aku bilang gitu. Itulah di awalnya ngumpulin timnya kan. Jadi ngumpulin timnya itu Mbak Mirna yang layout, aku yang edit. Kemudian Pak Husni bantu buat nyariin bikin covernya. Karena ada temennya yang memang suka dengan dunia orek-orek itu ya.
Dunia orang-orang.
Jadi nyumbang untuk covernya itu sih.
Apalagi tadi ya pertanyaannya.
Tapi
baru satu kok. Pertanyaannya.
Tapi gini Pak, saya lihat ini gambarnya itu covernya. Eh kita bahas ini ada PDF-nya deh katanya kan ya. Tapi PDF-nya tuh kayaknya tuh nggak ada untuk iOS ya Pak ya.
Untuk iOS ya.
Nah sebenarnya nih ini bukunya nih bentuknya.
Ah iya.
Apa dulu nih?
Oh gitu ya.
Atau gimana ini?
Bentuknya itu kan di awalnya kita memang sengaja terbit di online ya di bentuk Google Books. Jadi dipakai aplikasinya Google Books karena kebetulan kita punya relasi dengan penerbit namanya Ide Publishing.
Promosi.
Itu penerbit saya.
Waduh lumayan, lumayan alhamdulillah.
Dapat duit nih. Besok kelar puasa kita satu-satu dibeliin kopi,
amin,
kopi
amin.
Susu.
ya kekinian. Nah,
mau cetak di ide publisity.
Kita punya iklan dua nih sekarang.
Butuh penerbit, hubungi ide publisity. Satu kopi susu, tiga kopi susu nih Pak, kopi susu kekinian.
Oke, jadi karena apa? Karena waktunya cepet ya. Jadi kan tanggal 20 tuh terakhir kontak sama Mirna sama Mas Husni tanggal 20, kemudian target tanggal 25 udah jadi semua. Soalnya estimasi waktu 2 hari buat Google itu approve pengajuan naskah ya. Di Google Book itu kan ada waktu. Jadi untuk dapat Google ID namanya, kalau di buku kan namanya ISBN. Kalau buku cetak biasanya pakainya ISBN, International Series Book Number. Kalau ini pakainya Google ID. Itu sama juga apa? Kegunaannya untuk bisa mendeteksi buku-buku yang diterbitkan oleh Google gitu. Gitu. Probing lagi dong.
Kan ditanya.
Oh iya, belum.
Itu kan begitu kan ya, oh, online gitu. Ya. Didapatnya di mana nih?
Nah, untuk aksesnya untuk pertama itu sebelum kita sebelum kita kemarin sempat edisi berbayar. Jadi pas di awal 4 hari pertama itu kita gratis. Bener-bener free, dan itu tembus 1230 pendownload dalam waktu 3 hari.
Berarti launching pertamanya kapan itu?
Tanggal
27
April, April. Tanggal 1 Mei kita cek itu ada 1236.
Download.
Sempat trending berarti ini.
Iya. Trending. Nah, itu geser itu,
geser buku apa?
Itu yang ngasih sampah itu.
Oh, kan ini. Kan belum ada dia.
Dia bikin buku.
Enggak.
Belum. Ada buku register tahanan.
Tapi bohong.
Jadi tadi dari tanggal 27 sampai 31
sampai tanggal 1 Mei.
1 sampai tanggal 1 Mei sudah
1236
yang download. 1236
yang
download.
Berarti nah, orang yang ke 1237 bayar.
Ya, bagus sih pertanyaannya. Apes
banget.
Nah, kemudian karena ini karena ada permintaan ya dari teman-teman penulis maupun pembaca yang lain. Kan biasanya ada juga tuh yang suka buku fisik ya, karena enggak biasa baca PDF atau ya, online gitu kan. Jadi
orang-orang konvensional ya, saya gitu.
Iya. Kan? Saya juga old masih. Nah, jadi school. Akhirnya kita terbitkan versi cetaknya. Nah, versi cetaknya ini karena memang berbayar ya. Artinya kalau kita tetap buat gratis yang di online, kasihan yang udah bayar dicetak gitu kan. Hitungannya gitu sih kemarin pertimbangannya, dan
adil dan merata.
Nah, gitu ya. Betul banget, supaya ada dan
keadilan merata. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke
berapa ya? 5 ya?
5.
5 yang terakhir.
Iya benar.
Nah, gitu. Supaya gitu pokoknya akhirnya kita kasih tarif mulai tanggal 2 Mei. Itu 2 Mei itu kita tarik kasih tarif 15.000. Untuk yang di online-nya.
Di online. Nah, kalau dari bukunya sendiri sebenarnya isinya garis besarnya apa sih, Pak De?
Garis besar bukunya ya? Ya, bukunya sebenarnya enggak ada garisnya ya, cuma konten.
Apa ya?
Pade lucu.
Serius. Mungkin harus pakai bahasa Inggris mungkin ya. Apa? The man.
Idea.
Kita ini host podcast terkenal.
Oh iya,
please. Oke, okay, jadi garis besarnya ya. Jadi memang karena kita memang tema yang diangkat itu kan hari bakti pemasyarakatan. Mm-hmm. Jadi memang semua tulisan itu memang bahas dari pemasyarakatan dan secara garis besarnya itu bahas pemikiran Dr. Saharjo ya. Yang pertama kali
itu kayak nama jalan nih, Pak. Nama jalan loh.
Gimana ya?
Di Kuningan.
Oh iya, itulah berarti. Bapak itu nah benar.
Bapak itu.
Jadi jalan. Jalan itu sering buat tawuran.
Tapi sekarang
enggak. Udah sepi ya?
Covid.
Gitu Pak tadi. Garis besarnya gitu.
Secara garis besar karena terinspirasi dari beliau.
Dari beliau. Nah,
itu kumpulan tulisannya itu apakah itu dari semua PK Bapas? Atau ada dari unsur lain mungkin?
Enggak ada sih, kalau dari unsurnya murni manusia unsurnya. Unsur alamnya enggak. Oh,
unsurnya tanah doang sih sebenarnya, kan ada. Manusia.
Oh enggak, ada unsur apa, empedu hitam itu.
Air,
psikologi.
Air coy.
Oh, itu dari teman-teman PK.
Ada yang saren juga mungkin, darah ayam.
Saren itu apa Pak?
Darah ayam.
Bahasa Indonesia ini.
Oh saren ya, darah bahasa Indonesia, maaf.
Jadi murni dari PK memang yang kita memang yang biasa nulis ya, nulis litmas ya. Walaupun kadang-kadang banyak yang kopas. Ya enggak cuma banyak sih, memang kopas.
Hampir semua kayaknya.
Hampir semua kopas ya. Jadi paling enggak udah biasa kopas kan.
Jadi enggak salah kota lagi ya.
Enggak salah.
Kota X diisi kota Y.
Nah, gitu. Paling enggak bisa itulah, udah bagus.
Iya.
Tapi jadi,
siapa ini?
Baca sendiri gimana?
Nah ini tadi kan dari beberapa orang tuh,
oh, iya, iya.
Itu kira-kira ada kesulitan nggak sih namanya kan berbagai macam orang.
Bener. Banyak sih
kendala-kendala atau apa yang banyak.
Jadi pada sebelum masuk ke sini gue tanya total ada berapa penulis?
Nah, okay, penulisnya ada 19. Wih, itu sama dengan jumlah huruf Bismillah itu.
Subhanallah. Emang udah dipasin ya?
19. Cewek berapa?
Ini ya Pak ya? Harusnya
aduh enggak hafal ya. Berapa ya cewek?
Perempuan ada
4 kayaknya. 4.
Jomblo, ada yang jomblo?
4.
Ada yang jomblo.
Saya lihat nih ya.
Meta.
Saya lihat di list ya, di list. Ini ada Dia Kemala, ada Mirna, ada Meta. Terus ada siapa lagi, Pak?
Lovita, Lovita.
Lovita.
Oh, itu dari Madura apa ya? Sumenep apa ya?
Bapak Sumenep ya, Madura ya. Wih, gila. Berarti kita udah
melintas lintas negara.
Lintas negara.
Sama sih sama, Pak. Sama. Kita di mana emang ini? Kita di mana ini?
Ini Timor Leste.
Oh, bukan, kita kepleset selemparan kolor. Tangga kita nih.
Gitu Pak, jadi Pak.
Jadi kesulitannya itu
kesulitannya. Kesulitan. Oh, belum jawab ya tadi.
Belum. Kan tadi saya nanya berapa orang?
Oh iya, betul. Berapa orang? Kesulitannya di ini sih. Maksudnya masing-masing penulis itu kan dia pasti punya sudut pandang dan karakteristik penulisannya ya. Karena latar belakang keilmuan juga beda-beda, ada sosiologi, psikologi dan hukum, kemudian nulis itu kan biasanya dari pengalaman hidup, sudut pandang yang diambil. Nah, itu banyak banget sih yang pertama kali nulis artikel itu banyak banget. Ada mungkin sebagian besar pertama kali nulis artikel, jadi memang butuh tenaga lebih. Kalau misalkan kayak tulisan-tulisan yang udah terbit di koran kan enak tuh. Paling kita tinggal sedikit ubah, kadang-kadang masih ada yang lupa untuk apa? Ejaannya kita tinggal ubah. Tapi kalau yang penulis pertama itu memang kita bisa 5 sampai 10 kali bolak-balik edit, balikin, ambil naskahnya, balikin ke penulis.
Berarti
saya garis merah, balikin gitu terus.
Wah. Wow. Oh, CTR Audel.
Pak D. Wahyu Syaifuddin alias WS ini udah ahli di bidang tulis menulis kayaknya.
Enggak juga sebenarnya.
Tadi kan Bapak jadi editornya. Wah, gimana?
Itu karena enggak ada yang mau.
Suka merendah Bapak nih.
Enggak. Jadi memang ini sih lebih ke nasib ya, karena gak ada yang rekannya lagi kan. Dan gini, susahnya tuh gini, kalau editor itu kan editor itu harus ada, kalau editor di apa di penerbit yang mayor biasanya ya itu ada editor utama dan editor lain. Itu yang lain itu tugasnya lebih ke tugas-tugas teknis kayak perbaikan PUEB, tapi yang utama itu kan lebih ke konten. Jadi kalimat, susunan kalimatnya seperti apa, pilihan diksinya seperti apa, tapi nggak merubah maksud dari penulis tuh. Nah, jadi harusnya ada yang utama di situ. Nah, kalau misalkan kita sama-sama lagi belajar kemudian jadi editor bareng, nanti tulisannya nggak jelas nih.
Oh iya, gitu. Saling edit.
Mending satu aja nggak jelasnya dari saya aja gitu maksudnya.
Udah jangan ditambah ketidak
tidak jelasannya ya. Tidak nggak usah dibantah, tak terbantah kan.
Tidak jelasan yang tidak jelas gitu.
Kan? Iya itulah.
Tapi kan itu tadi kan kesulitannya lebih ke teknis ya. Kalau misalnya dari ke teamworknya atau ngumpulin orangnya gitu, itu ada kesulitan nggak?
Ya 80% penulis sih sesuai dengan apa jadwal ya, on time ya. Jadi kan target pengumpulan naskah itu kan 2-3, tapi yang udah ada harus langsung kirim. Jadi habis apa begitu kirim edit gitu kan, jadi langsung setiap kali itu berjalan tuh. Nah itu ada sih, ada oknum lah. Oknum kan nggak mungkin nyebut Burhan gitu kan, nggak mungkin ya.
Bilang aja Intel.
Intel. Lain.
bukan.
Pokoknya ada.
Bukan.
Ada tapi
Bumen
ada.
Nggak mungkin sepintar itu.
Oh, iya. yang memang paling terakhir sih.
Nah itu. Nah. Itu emang dia sengaja mungkin atau memang.
Wah itu kalau itu kurang tahu juga tuh kalau sengaja enggaknya. Ya mungkin ya memang karena seperti itu gitu.
Kayaknya tadi tuh yang Bapak ngomongin tuh yang namanya Burhan tuh nulis buku konspirasi Wahyudi.
Oh itu buku bestseller itu Pak. Saya tuh pernah menjumpai saat kuliah Pak.
Di mana Pak?
Di Jogja Pak. Itu luar biasa.
Oh dijual yang di toko buku Gramikita ya. Kan Gramedia, Gramikita.
Oh
kan?
Iya Gramikita betul. Gramikita ya. Gramisaya. Itu Pak.
Oh itu yang terakhir itu, the last, yang last man standing itu.
Jadi kan gini Pak, maksudnya kan kalau nggak salah ini kan beberapa orang PK ini kan sebenarnya mungkin tahun sebelumnya sudah pernah buat buku, Pak. Kalau nggak salah cerpen ya, cerita pendek atau apa itu waktu itu?
Ini Pak judulnya.
Oh, bukunya ada, bukunya ada di studio. Oh, oh kita kan sponsor. Nah, kita kalau mau podcast riset, riset nih gitu. Gini. Iya. Lah, ini kan maksudnya yang berbeda dengan buku yang kemarin ya, itu kan ya, sama-sama.
Judulnya apa ya, Pak? Judulnya
maksudnya,
apa ya?
Ruhnya kan sama-sama PK mungkin ya. Nah. Ya maksudnya dalam artian penulisnya sama-sama pembimbing kemasyarakatan seantero Indonesia gitu, seantero
Indonesia Raya.
Nah, terus maksudnya yang berbeda antara tulis apa maksudnya buku yang kemarin dengan buku yang ini apa nih Pak?
Oke, ini pertanyaan paling bagus ya dari pertama tadi kayaknya.
Ini nggak ada di teks
loh. Oh, nggak ada di teks ya. Oh, ini berarti pertanyaan tiba-tiba ya?
Iya.
Muncul begitu aja.
Muncul gitu aja.
Ini berkat riset.
Iya, lebih bagus biasanya memang.
Iya, betul. Jadi memang pertanyaan yang tidak di set itu bagus ya. Jadi kalau bedanya jelas beda soalnya kalau yang dulu itu apa? Lebih ke sastra ya. Walaupun apa dari kisahnya tapi cara penulisannya kemudian cara penyajiannya itu lebih ke sastra. Sedangkan ini kan kita semi ilmiah sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat itu ada apa, ada ininya juga, ada referensinya juga yang digunakan sama teman-teman, hanya kan nggak dicantumkan karena penulisan opini gitu kan, bedanya di situ sih secara garis besarnya. Tapi untuk kualitasnya sama-sama luar biasa ya, tak kira.
Iya, ini
ide publishing.
Ini juga bukan.
Itu cetakan pertamanya di ide publishing juga itu.
Oh,
gitu. Ide publishing.
Iya. Ya. Aduh, lumayan ya Allah dapat. Aduh, bisa lebaran dah ini.
Terus apa? Oke, maksudnya kalau dari isinya, isinya kan tadi kan udah secara garis besar. Terus sebenarnya maksudnya maksudnya tujuan, mungkin ada tujuan dalam beberapa, maksudnya beberapa tulisan atau pembuatan buku ini tuh apa ini, Mas?
Buku yang mana?
Yang baru ini.
Oh, yang baru ya.
Tadi kan udah diungkapkan kan maksudnya perbedaannya.
Oke, tujuannya sebenarnya gini.
Kita kan bahas yang ini, yang baru.
Okay, siap. Jadi kan kita kalau lihat, kita lihat gagasan pemasyarakatan itu agak serius nih ya.
Ah, serius.
Gagasan pemasyarakatan apa gagasan pengayoman itu kan lahir dari sebuah pemikiran. Ya kan, pemikirannya Dr. Saharjo saat dapat anugerah gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Indonesia ya di tahun 63. Nah, itu kan dari pemikirannya beliau kemudian dikristalisasi di sebuah acara di Lembang pada tanggal 27 April yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pemasyarakatan. Nah, disitulah kemudian berbagai butir pemikiran Saharjo dikembangkan gitu loh sebagai asas-asas pengayoman yang seperti yang sebagaimana kita temui sekarang. Nah, kita di sini para penulis secara garis besar mengambil dari sudut pandang itu gitu, bahwa gagasan Saharjo ini harus terus didengungkan, harus terus diejawantahkan dalam setiap zaman gitu, karena pasti tantangannya akan berbeda gitu di antara zamannya Bapak Dr. Saharjo dan sekarang, dan itu juga menandakan bahwa pemikiran Saharjo bisa bertahan lama dan sulit untuk ditemukan penyaingnya ya sampai detik ini gitu. Gitu sih.
Oh iya. Maksudnya kalau apa teman-teman itu, maksudnya teman-teman yang lain, penulis-penulis lain, mungkin ada, maksudnya di luar yang sudah diungkapkan oleh Pak Dewahyu ini ada nggak, maksudnya apa, maksudnya mungkin bicara dengan Pak Dewahyu bahwa oh, saya pengen gini, Pak. Saya pengen apa? Maksudnya tulisannya menjadi apa, goal atas tulisan-tulisannya itu seperti gimana?
Kalau dari teman-teman nggak ada sih. Jadi memang dari awal tak sampaikan bahwa tujuan kita menulis, karena kebetulan saya lihat kebanyakan kan juga kita udah diterbitkan di jentas.go.id ya. Jadi saya juga udah ngamatin teman tulisannya, teman-teman yang di daerah Makassar terutama ada 5 lebih tulisan dan temanya juga sama secara garis besar gitu kan, tentang pengayoman, tentang kebijakan. Nah, jadi memang dari teman-teman sangat terbuka sekali kalau misalkan tulisannya bisa di apa, bisa dibuat menjadi sebuah buku gitu dan bisa dibaca oleh halayak yang lebih luas lagi gitu. Jadi kalau dari teman-teman lebih pengen ke karyanya bisa dibaca sih, karena saya rasa penulis hanya pengen apa yang ditulisnya bisa sampai ke masyarakat gitu.
Oh gitu.
Tapi kalau
itu nggak ada ketawa-ketawanya lagi gitu.
Oh,
kan lagi serius.
Oh iya. Kan lagi berat.
Iya. Itu tapi kalau keinginan sendiri dari Pak Dewahyu, Pak, itu kan dari penulis secara umum. Kalau dari Pak Dewahyu mungkin ada.
Kalau apa, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi lebih ke ini sih, maksudnya karena kalau saya pribadi kan memang masih terbatas ya kemampuannya, kayak misalkan nggak pernah kayak misalkan bikin podcast gitu kan, maksudnya di luar kemampuan gitu kan, menggambar juga nggak bisa gitu kan, maksudnya hal-hal yang kebetulan saya bisa, ya kebetulan bukan berarti saya tidak percaya takdir Tuhan ya, kebetulan saya bisa itu menulis gitu. Nah jadi ini kayaknya cocok nih gitu kan, kemudian dari penulis itu pengen agar menjadi semacam peninggalan gitu sih, menjadi legacy gitu. Wih, gitu. Jadi ini kalau bisa jadi legacy yang ditinggalkan oleh banyak orang kayaknya lebih seru gitu, dibanding kita nulis sendiri, kayaknya nilai kebermanfaatan dan nilai keberhasilannya lebih kerasa gitu sih, karena bareng-barengnya di situ.
Jadi kak menulis bareng-bareng ya, untuk kebersamaan gitu ya.
Kalau gini bang, kalau apa itu namanya, untuk maksudnya kan ini kan maksudnya dalam artian kan ini kan baru awal ya, maksudnya untuk tulisan buku yang katakanlah kumpulan dari beberapa opini ya teman-teman dengan dasar apa itu keilmuan dan sebagainya, mungkin ada beberapa apa itu namanya sumber, maksudnya sumber sumber keilmuannya dan sebagainya gitu. Untuk selanjutnya itu harapannya seperti apa? Maksudnya harapannya ya, harapannya teman-teman penulis dan harapannya ini gitu. Harapannya
selanjutnya, harapannya sih kita bisa menerbitkan karya secara berseri ya. Kayak misalkan kan sih kita sekarang jilid satu kan katakanlah gitu kan. Yeah. Kemudian nanti kita bisa menentukan tema dalam buku yang akan kita angkat gitu. Dalam artian gini, dalam artian ketika sekarang kita memang dalam ibaratnya proyek uji coba, dan ketika hasilnya bisa diapresiasi oleh banyak pihak, berarti harusnya kita bisa lebih bagus dari yang ini gitu kan. Tinggal nanti kita solidkan lagi timnya, tentukan apa temanya dan kapan jadwalnya gitu aja sih. Kalau teman-teman sebisa mungkin bisa nulis sebanyak mungkin.
Berarti ke semua PK dong, semua PK di Indonesia ya.
Iya, terbuka banget.
Berarti ini nggak menutup kemungkinan kalau ada yang mau nyetor tulisan gitu ya.
Ya bahkan udah ada yang beberapa yang daftar dari bapak selain, udah ada yang ngontak kalau mau ikut nulis juga gitu kan. Kemudian nggak apa-apa, disiapkan dulu aja tulisannya, kalau misalkan barangkali tema yang kita angkat di apa buku kedepannya sesuai kan gitu.
Jadi bisa dikumpulin dulu,
betul.
Kira-kira yang kedepannya mau diangkat yang mana gitu.
Betul.
Nah kira-kira nih kita berkarya gitu kan, pasti ada pro sama kontra. Gitu. Sejauh ini kalau yang pro ya pasti udah banyak tadi kan, termasuk dari kita juga, dari ide publishing.
Oh iya.
Juga.
Oh ide publishing ya, penerbitnya ya.
Publishing. Terus, ya publishing. Terus juga sudah didownload 1320. 6 ya teh ya,
1236.
Wih gila. Nah itu maksudnya selain itu ada nggak kira-kira maksudnya hambatan atau mungkin suatu kritikan
gitu ya? Untuk kalau yang diterima secara pribadi sih belum ada ya, maksudnya belum ada dari berbagai pihak gitu atas apa yang sudah dilakukan sama teman-teman, apa yang sudah diterbitkan juga alhamdulillahnya belum ada, dan kebanyakan malah mengapresiasi itu tadi gitu, karena memang literasi itu kan barang yang sebenarnya nggak baru ya, cuma lama mati suri katakanlah gitu.
Iya.
Karena kita sebenarnya lahir dari budaya literasi, tapi kemudian selama berpuluh-puluh tahun itu kan jarang sekali gitu kan. Kalau kita cari aja misalkan di internet gitu kan, itu kalau kita cari kata kunci pemasyarakatan itu kan susah banget untuk cari dapat materi yang sesuai gitu kan. Nah jadi buku itu menjawab semua pertanyaan itu sih. Jadi alhamdulillah sejauh ini komentarnya positif
gitu.
jadi pada ini ada yang nitip pertanyaan pada dari galaksi seberang.
Oke, siap. Planet Namek. Ini Piccolo nih.
Piccolo
WA saya nih.
Iya.
Oh, Piccolo WA. Apa Bulma?
Kecakapan Bulma.
Jadi pertanyaannya nih Pade, gimana tuh bisa dapat ide nulis gitu Pade?
Ini ya, maksudnya kan mungkin lebih ke detailnya. Aku kan mungkin beberapa PK dalam hal ini kan se-Indonesia belum semuanya bisa menulis dan sebagainya. Itu maksudnya langkah-langkahnya, langkah-langkah menemukan ide dan sebagainya,
cara menuangkan dalam penulisan. Nah, itu tips dan trik menulis.
Nah, gitu ternyata ya.
Baling-baling bambu.
Oke, jadi gimana cara menuangkan ide? Jadi pertama lebih ke gini. Kita kan dulu kalau misalkan lagi mau neliti kan kita belajar dari ini ya, dari kegelisahan. Yang pertama itu kegelisahan. Ketika ada yang enggak sesuai misalkan di lingkungan kita, kok ini harusnya gini ya. Tapi kok adanya seperti ini, itu kan ada kegelisahan nih antara kita kan. Nah, kegelisahan itu
geli-geli gimana gitu.
Nah, geli-geli bahasa ya. Aduh, waduh. Nah, kegelisahan itu kalau misalkan kalau saya pribadi ya lebih senang dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Maksudnya kan ada setiap orang beda, beda cara untuk menuangkan. Ada yang mungkin dengan menggibah gitu.
Waduh. Oh, iya. Itu yang di planet Namek
itu. Ini
gibah tuh ya.
Solo ini
sama partner dia lo.
Enggak, itu kan beda-beda cara aja, beta katarsisnya kan kalau dalam bahasa psikologi gitu. Nah, kalau saya lebih nyaman dengan menulis kemudian mungkin ada juga yang dengan membuat podcast gitu kan. Kayak teman-teman ini kan juga ini sebenarnya memadai kegelisahan juga sebenarnya kan.
Kalau kita bukan gelisah, stres kita.
Nah, jadi lebih dari situ. Kita awal dari situ, kemudian menulis itu kan kita harus ada yang dituangkan. Nah, secara dituangkan itu kan ibaratkan sebuah teko kan, otak kita kan harus terus diisi tuh. Setelah dituangkan, kita isi terus. Setelah kita tuangkan, isi terus isinya. Isinya berarti dengan membaca, dengan observasi lingkungan gitu aja sih.
Nah, terus kira-kira nih untuk menentukan apa sih yang mau kita tulis, gitu. Itu kan kegelisahan kan kadang macam-macam tuh faktornya. Ada mungkin dari ya dari dalam kita sendiri atau mungkin dari luar. Terus, nah, yang mau kita tulis tuh apa sih yang menentukan? Akhirnya misalnya gue mau nulis ini teman aja deh. Ambil, nah, kan? Itu apa kira-kira?
Kayak misal ambil contoh real aja ya. Misalnya kayak misalnya gitu. Kayak misalkan kemarin malam aku agak gelisah gitu kan misalkan.
Kenapa?
Tentang si kasusnya si YouTuber itu loh. Si siapa namanya?
Oh, yang bagi-bagi sampah itu.
Ferdian Paleka itu ya. Ya kan di satu sisi memang dia salah ya. Dalam artian memang perilakunya tidak sesuai dengan norma yang kita yakini gitu. Kan. Pranknya itu kan perbuatan yang enggak baik. Tapi ketika dia ditahanan dan dia mendapatkan perundungan itu kan juga enggak dibenarkan secara hukum maupun secara norma. Nah,
betul.
Itu kan sebuah kegelisahan bahwasanya harusnya tuh enggak seperti itu gitu. Ketika dihukum ya udah dihukum itu udah hal yang berat gitu kan. Hukuman badan tuh hukuman yang paling berat gitu. Hukuman hilang kemerdekaan. Nah, dari situ kemudian tak bahasakan kegelisahan itu menjadi sebuah tulisan. Nah, kira-kira kenapa ya perilaku sih siapa tadi lupa jadi nanya. Jadi si YouTuber ini kok bisa kayak gitu gitu kan. Nah, kemudian karena basic saya dari psikologi, kemudian saya ambil perilaku prososial misalkan. Ya kan.
Prososial itu?
Prososial itu jadi perilaku misalkan kita memberi tanpa kita berharap untuk menerima apapun. Jadi benar-benar ikhlas gitu kalau dalam diksi agama ya. Dalam nah, jadi yang saya sorot adalah hilangnya perilaku prososial di antara YouTuber-YouTuber yang buat konten prank itu kan. Nah, di situ. Kemudian dari yang apa? Perlakuan terhadap si Paleka setelah ditahan itu juga apa? Saya sorot dari kayak misalkan tentang HAM-nya, hak asasinya kan tetap harus dilindungi walaupun dia seorang tahanan gitu ya, pelaku. Kemudian dari saya juga kaitkan dengan apa konsepnya Bapak Saharjo tadi, penologi pengayoman ya. Nah, itu juga. Dan di sisi lain juga saya punya banyak kegelisahan, bukan hanya itu gitu. Kayak misalkan ini THR kok enggak jadi turun gitu kan, itu kan kegelisahan. Uang makannya belum turun, itu kan kegelisahan juga ya maksudnya.
Iya.
Nah,
transport
juga belum
enggak mama kan.
Iya. Kemudian mau ada podcast juga kegelisahan gitu kan, nanti yang ditanya apa nih gitu kan.
Bisa jadi tulisan juga berarti ini.
Endorse juga kurang.
Nah, jadi itu kan kegelisahan, tapi kita memilih nih mana kira-kira kegelisahan yang bisa mendapatkan kredit gitu sih.
Namanya juga pemburu angka kredit.
Iya, jadi tetap walaupun kegelisahan kita juga harus pilih dan yang kira-kira bisa menjadi manfaat gitu sih untuk gitu aja.
Untuk orang lain.
Untuk orang lain dan diri kita sendiri terutama kan. Kan kita enggak mungkin ngasih manfaat ke orang lain kalau kita sendiri belum bermanfaat gitu.
Word of the
year.
Of the day.
Gitu sih, kurang lebihnya gitu ya.
Ini saya apa ya? Jarang-jarang kita dapat narsum kayak gini. Yang dari beberapa episode kemarin memang
dua, baru dua kan.
Ahli di bidangnya masing-masing, tapi yang satu bidang prank, yang satu bidang temperamen, yang satu bidang asmara kan.
Iya, gitu. Asrama.
Buset. Prank siapa ya?
Yang nomor satu.
Itu bidang prank dia.
bahan prank.
Oh, bahan prank. Bahan roasting.
Memang ini juga kalau tentang kalian, tentang tokoh itu yang unik itu, jadi mau tak sedikit ini aja ya, sedikit
apa. Oke, silakan.
Itu ada juga kajiannya dulu ketika, karena dulu saya pernah ini ya, pernah di pondok gitu ya, walaupun di DO pada akhirnya gitu. Oh, jadi gini. Enggak karena orang yang selesai itu katanya orang yang melanjutkan sejarah. Kita harus orang yang menceritakan sejarah gitu.
Dulu di pondok di ini mah. Iya. Yeah. Itu godit pesantren kilat.
Pun DO ya. Jadi ada orang-orang yang memang punya iman kuat yang mempersilahkan dirinya sendiri untuk dibully gitu.
Itu memang ada, Pak.
Ada, iya. Jadi ada spesiesnya gitu. Jadi ada individu yang dia dia sadar bahwa dirinya itu akan dibully dan dia akhirnya menerima gitu. Penerimaan diri, self acceptance kalau di psikologi.
Itu apakah memang yang dipilih oleh Tuhan atau memang dia kayak
menasbihkan diri?
Iya, menasbihkan diri. I'm the one.
Nah, gitu. Kan kalau kita kan terbatas karena kita enggak dapat wahyu ya gitu kan. Iya. Kan kita lebih ke lebih ke apa perenungan yang dalam mungkin dari si individu tersebut ya, untuk kemudian menasbihkan dirinya menjadi korban dari setiap kekejian yang ada di sini. Udah kembali ke ini ya, aku kembali ke ini.
Oh, enggak apa-apa, ini perundungan. Ini kan kita ngomongin perundungan. Enggak apa-apa, itu salah satu
kayak kasus ini tadi yang dialami YouTuber. Mengalami perundungan di pemasyarakatan ya.
Bukan.
Kebetulan masyarakat mengiranya itu di pemasyarakatan.
Oh, ada beberapa yang. Iya, ya, ini kita ini bukan. Kan bikin ini nih.
Itu sih.
Sampai mana tadi?
Sampai ini. Jadi berarti apa, orang yang paling bermanfaat dia mungkin memberikan kebahagiaan ya.
Iya, benar. Jadi iya.
Itu paling orang mulia itu memberikan manfaat terhadap orang lain.
Jadi berarti dia benar-benar mengamalkan hadis ini. Khairunnas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu.
Oh.
Ya wajar kan, dia kan jurusannya sarjana hukum Islam kan.
Perkerisan.
Iya, perkerisan.
Berarti kalau dalam psikologi itu dia bobodol dia apa the real bobodol gitu ya.
Bobodol apa?
Bobodol yang hobi bodol.
saya hukum enggak tahu
yang
nih.
Boneka.
Oh, yang boneka.
Pukul-pukul itu loh, Pak. Okay.
Guys, sorry guys, ajan guys.
Insyaallah. Kita break dulu
untuk mendengarkan.
Okay. Welcome back, Mas Dap. Setelah azan kita balik lagi dengan Pak De Wahyu Saipudin.
Iya, Pak De Wahyu Saipudin tadi sampai manfaat ya.
Ah, betul.
Manfaat manusia itu ya berarti ya. Manfaat. Iya. Berarti apa tadi bahasa Arabnya apa tadi, Pak?
Itu khairunnas anfa'uhum linnas gitu kan.
Itulah pokoknya.
Nah, itu orang itu termasuk dalam tim penulis enggak sih?
Itu oh itu ya. Oh iya kan, pas banget malah masuk juga ya. Masuk itu ya? Kebetulan si Fulan ya. Fulan itu
Fulan.
Si Fulan itu nulis juga dan itu yang memang makan lumayan banyak waktu ya.
Multi talented sekali sebenarnya.
Banyak waktu, tapi memang di akhir itu memang hasil tulisannya di luar ekspektasi ya. Enggak, di luar ekspektasi sih maksudnya. Di luar ekspektasi bahwa dia bisa nulis seperti itu.
Wah. Bagus berarti.
Bagus benar.
Bagus.
Dia bisa ambil, dia kan ngolah apa? Bahas tentang disrupsi kan. Dari
kayaknya dia paling hobi bahas disrupsi karena salah satu buku yang dia selesai baca tuh.
Iya.
Kayaknya dari kapan tahu tuh karena disrupsi terus dia hobi gitu.
Iya betul. Jadi dia bahas tentang pentingnya pembinaan. Yang menekankan bahwa para apa teman-teman narapidana juga harus paham bahwa ada disrupsi ya, artinya harus paham perubahannya begitu cepat dan dinamis di lingkungan di luar penjara kan mereka nggak tahu. Nah jadi dia bahas di situ bahwa banyak pekerjaan yang dulu mereka tekuni sekarang udah nggak bisa. Dia ambil contoh tuh ojek pangkalan segala macam. Bagus sih tulisannya, jadi memang sesuai dengan konteks yang kita hadapi ya gitu.
Jadi emang sesuai realnya. Nah tapi kalau ini jadi mungkin saya sedikit bahas untuk tulisannya ya berarti ya. Tadi kan dari perlunya pembinaan atau pembimbingan dari klien narapidana tuh selama dia di dalam kan pasti lama nggak apa kontak dengan dunia luar terus bener. Mungkin ketertinggalan informasi. Nah itu seberapa ngaruh sih? Ininya maksudnya gapnya itu apakah terlalu jauh atau gimana? Di tulisan itu ada nggak?
kalau di tulisan itu lebih dijelaskan ke ini sih, kagetannya mereka ketika mereka balik. Oh ternyata kayak misalkan dulunya dia di ojek pangkalan ya, ojek pangkalan, kemudian ketika kembali ternyata udah nggak bisa kan karena udah tergerus sama ojek online. Oh. Nah, ini kan dia bingung tuh, karena nunggu orang pun orangnya pada pilih pakai HP gitu kan. Nah, itu lebih ke info-info yang seperti itu sih yang dia kasih contoh. Itu malah bagus itu. Jadi info yang memang benar-benar
real,
real di masyarakat dan yang dia alami dari kliennya sendiri yang dia tangani gitu.
Iya benar. Jadi memang kayak ada contoh teman saya gitu. Dia tuh mungkin karena terlalu lama di dalam ya. Jadi dia tuh bingung, Pak. Bapak tahu charger HP kan?
Tahu.
Charger HP itu dia kabel micro sama kabel tipe C, Type C. Dia enggak tahu bedanya tuh.
Parah banget. Itu salah satu contoh disrupsi yang kelamaan di dalam kantor.
Bukan dalam penjara, dalam kantor
tapi dia. Wah.
Oke oke.
Aduh, itu.
Eh, chargernya mau beli yang mahal kan?
Iya, katanya dia mau beli yang mahal.
Emang udah dipesan belum? Tapi emang
belum check out.
Masukin keranjang dong.
Ya maksudnya kalau saya pernah baca itu, maksudnya kemarin kan saya baca juga. Aduh, itu yang Joker itu juga menarik juga ya.
Joker.
Gimana tuh Joker? Ada Pak tulisannya tentang Joker.
Siapa ini? Di
Joker ini. Joker itu tulisannya Mas siapa namanya? Lupa saya malah jadinya nih.
Yang dari mana?
Dia dari Makassar, Bebas Makassar dia. Jadi Bebas tulisan yang pertama dia terbit di Dijen kan, Dijen Pas. Kemudian saya juga baca di Dijen Pas. Dan tulisannya menarik. Kemudian saya minta tulisannya itu kan ke Mas Zarkasi. Nah, itu yang lumayan produktif juga penulisnya.
Zarkasi.
Iya, Mas Zarkasi.
Harus lengkap namanya.
Nah, kalau sarkas kan enggak. Sarkas.
Malah dibencet.
Gitu sih.
Dia bahas tentang Joker ya.
Tapi ada beberapa tulisan
penasaran.
Lebih
ke background Joker kenapa jadi kayak gitu ya.
Iya betul. Jadi kalau penasaran, kayaknya cukup satu aja yang dikasih bocoran ya, tulisan yang spesial tadi pertama itu.
Iya.
Harus baca bukunya kan.
Para pendengar
tadinya, beliau tuh mau datang katanya.
Oh gitu.
Saya mau si bahas
Fulan,
buku saya.
Fulan
iya, Fulan nih. Okay. Tapi entah mengapa mungkin ya namanya
apa? Namanya tugas
lagi,
kan di sini kan
lagi musim COVID kan.
Oh iya, tugas juga banyak
benar
kan? Namanya tugas negara kan.
Iya, tugas negara.
Banyak gitu.
Pak. Beliau tuh mengedepankan negara dan negara.
Iya.
Daipak ya.
Daipak luar biasa nih.
Saya tadi ada pertanyaan cuman saya lupa. Ya udah. Udah mau akhir nih ya.
Udah mau akhir tapi saya apa ya, ini dari satu materi aja atau dari satu apa tulisan yang tadi padahal cuma dikupas sedikit ya, tadi yang tentang apa disrupsi itu aja kayaknya wah
menarik ya tuh.
Menarik ya
bener.
Apalagi ada juga tadi tentang Joker ya kan?
Bener.
Ini dua, ada berapa total? 19 Pak?
Ada 19 penulis, ada 33 tulisan.
Wah, 33
Pak. Ya kalau 19 itu kan nama ini ya
Pak? Nah, nama Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kalau 33 apa Pak?
Oh itu kan kita bertasbih itu 33 kali tuh.
Oh.
Luar biasa kan? Kebetulan yang luar biasa ya.
Ilmu cocokologi.
Ustaz Baikuni.
Eh tapi kan saya kalau baca kemarin kayaknya yang ngasih testimoni juga bukan main ya Pak, bukan
oh,
main.
Oh benar
ya.
benar.
Yang ngasih testimoni juga jadi bukan
memang
main ya
tokoh. Jadi enggak ada yang ini ya, enggak ada yang sembarang gitu ya. Maksudnya enggak ada yang ecek-ecek gitu ya. Memang yang ecek-ecek kita cut sih di awal.
Jadi pendengar enggak tahu.
Enggak tahu. Jadi paling layouter sama saya aja yang tahu ya yang ecek-ecek siapa gitu. Jadi memang luar biasa ya dari apresiasi dari berbagai tokoh karena ada juga kebetulan kan salah satu rekan penulis yang punya apa keluarga jadi kedutaan besar gitu kan. Jadi kita juga apa sangat terbantu sih ya dengan adanya hal tersebut.
Oh, karena berarti itu ada unsur KKN loh berarti.
Ya bukan.
Apa tuh?
Itu apresiasi yang dipermudah gitu.
Silaturahmi antar keluarga.
Betul. Jadi ada berarti yang ngasih testimoni begini ada duta besar.
Ada duta besar, kemudian ada mantan menteri Wamen. Ada mantan juru bicara KPK, wakil ketua DPR, ketua Mahkamah Konstitusi, coba Pak, mantan ketua ini guru bangsa Buya Syafi'i Ma'arif.
Kira-kira Gus Dur Pak? Iya, tadi kan guru
bangsa. Mungkin foundation.
Foundation.
Jadi memang tokoh-tokoh yang luar biasa sih.
Iya, luar biasa. Saya pikir juga ini apa ya? Sayang banget ya. Diapresiasi oleh tokoh-tokoh besar ya. Dunia apa bukan dunia, tapi negara ini.
Negara,
ya, negara ini. Tapi kalau di lingkungan sendiri diapresiasinya.
Tokoh-tokoh besar tadi tuh, itu lingkungan kita semua. Itu yang paling penting sebenarnya.
Lingkungan keluarga.
Keluarga, benar.
Bahkan iya, apa teman saya aja yang di luar sana tuh di, kan beda daerah, beda pulau gitu, nanyain juga. Bro, itu apa tempat lo ini ya banyak yang nulis ya? Iya. Weh, keren nih. Iya, makasih. Padahal gua enggak ikut. Paling enggak kan bawa nama ini. Iya, gitu. Alhamdulillah nih. Wah, keren dah ini. Emang katanya kalau memang kayak gitu pingin juga, gua bilang pingin aja tuh kan ada tuh di itunya kalau mau. Jadi terus testimoni juga tadi kan bener. Dari apa? Tua Mahkamah Konstitusi, dari guru bangsa gitu. Jadi kalau menurut saya itu ini udah sangat luar biasa sih. Jadi udah bukan membawa lagi nama. Niatnya membawa nama apa nih tadinya?
Niatnya sih memang karena kita murni untuk apa kita terus terang gini. Karena kita nggak bisa lepas dari apa identitas yang kita pakai ya sebagai ASN kan. Iya kan. Kita nggak bisa lepas dari sana. Kemudian kita juga nggak bisa lepas dari tempat kita bernaung mencari sesuap nasi.
Betul, betul.
Tapi yang penting jangan mencari identitas dan kepribadian terlalu mendalam gitu. Nah, di sini kemudian ya, jadi kita bawa dari situ dan kita pengen ngasih apa ya kira-kira buat hari pemasyarakatan karena kita selama ini di sini dan jadilah apa terbitlah buku itu. Karena kemudian ada berbagai hal yang di luar kendali manusia gitu ya. Kemudian bukunya nggak jadi judul launching berbarengan dengan acara apa peringatan hari PAS. Itu malah jadi berkat tersendiri sih malah gitu. Karena semakin banyak yang apresiasi di luar apa intern.
Memang kenapa kalau di intern diapresiasi?
Oh, ya bagus juga.
Biar lebih terkenal.
Benar.
Jadi mempromosikan pemasyarakatan.
Iya, benar. Ya. Jadi itu malah jadi luar biasa. Jadi iya, kita nggak jago kandang ya.
Betul.
Jadi kalau internal tuh udah pasti mengapresiasi.
Udah gitu, pasti. Kan?
Pasti mengapresiasi.
Bahkan mungkin nggak tahu juga apa isinya gitu.
Wah. Ya. Nanti kita bagikan. Enggak.
Jadi jadi ini kayak apa ya mungkin. Jadi saya sih berharapnya sih ini bukan kayak pulpen tapi yang pakai packing kayu gitu. Tapi saya pinginnya tuh ini menurut saya
bukan yang isi ulang juga kan maksudnya?
Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu kalau yang isi ulang. Nah tapi saya juga kemarin nih banyak juga masukan dari teman-teman bahas dong di podcast coba gitu kan. Dan saya juga pikir wah ini sebenarnya karya bagus gitu. Dan kenapa sih kok nggak ada yang pakainya? Iya, saya juga ngeliat di luar banyak yang ini. Tapi kok di deket-deket saya malah nggak ada tuh. Makanya saya bilang ini bagus nih. Ini harus kita angkat gitu.
Ini tadi sih Pak, kayak yang tadi tak bilang di awal-awal kita ngobrol ya. Jadi kan kan memang budaya kita bukan budaya literasi ya.
Betul.
Budaya kita kan budaya siap. Ya kan siap laksanakan
kita nih yang mana
ya kita yang kita sedang bekerja sekarang
izin
kan izin siap jadi memang untuk hal-hal yang di luar apa keseharian itu kan hal yang tabu ya yang baru kemudian aneh. Pasti ada aneh ada Logi. Semacam ada kekagetan budaya gitulah istilahnya gitu nah jadi ya masih bisa kita wajarkan sih untuk hal tersebut gitu karena memang kita sedang mencoba untuk membuat untuk menghidupkan kembali kan istilahnya kalau ini kan
betul.
Untuk menjadi wajar kalau gitu.
Oh gitu. Jadi kalau apa itu namanya postingan di Instagram love-nya lebih dikit daripada yang cakep-cakep gitu, nggak masalah ya Mas?
Nggak masalah. Ya memang pola pikirnya sampai sejauh itu sejauh ini kan gitu.
Maksudnya dalam artian ketika mungkin saya terakhir nih pertanyaan terakhir nih Mas.
Yakin nih?
Yakin. Dari maksudnya apa yang
udah mendung?
Oh iya.
Iya.
Belum masak nasi.
Jadi kalau di luar maksudnya apa yang maksudnya yang sekarang maksudnya yang di, maksudnya bukan diterima ya maksudnya apa yang di luar ekspektasi aja maksudnya dari buku ini apa yang di luar ekspektasi maksudnya di luar ekspektasi itu ya yang di luar perkiraan kira-kira apa tuh?
Yang di luar perkiraan tuh hampir semuanya ya tak pikir. Jadi gini, pas pertama tak bikin ide itu lebih ke kita punya karya yang kemudian kita bukukan bareng-bareng dan itu akan awet gitu karena karya kayak misalkan sebuah buku itu kan kita lintas peradaban ya, lintas zaman katakanlah kan gitu. Jadi iya, ketika kita sudah nggak ada pun, misalkan bapak-bapak podcastnya udah meninggal duluan atau saya yang belakangan, tetap aja kan buku itu masih ada.
Mas, tapi kalau dilihat kan orang baik kan meninggal duluan.
Ya? Biasanya sih gitu.
Iya,
gitu.
Iya benar. Makanya
kasino,
orang yang baik-baik.
Almarhum tuh luar biasa. Iya, jokesnya salah satu
yang baik-baik.
Inspirasi bener. Kita ya.
Benar. Kalau dari sini yang paling baik sih.
Udah pulang.
Gitu, jadi oke, jadi di awal gitu ya. Jadi di awal karena memang kita benar-benar pengen ini bisa sebagai peninggalan ya, peninggalan yang berarti yang sampai kita punya anak kita udah besar, anak kita udah punya anak lagi jadi cucu kita, kemudian kita juga punya cicit itu masih bisa tetap terbaca gitu dan prasasti, mereka tahu gitu, jadi prasasti hidup. Mereka tahu bahwa ternyata dulu ketika kakeknya atau bapaknya di usia segini dia bisa mencatat sebuah peristiwa zaman ya. Itu kan kita yang misalkan tulisannya salah satu tulisan Pak Roni misalkan ya, si Fulan gitu. Dia kan bahas tentang bagaimana menangani overcrowding nih, kemudian perbandingan dengan negara-negara lain ya. Nah, itu kan ketika anaknya nanti besar, dia juga bisa membaca ternyata ketika ayah saya di umur segini dengan permasalahan bangsa ini ya, sebesar ini ayah saya punya sudut pandang untuk bisa memberikan gambaran bahwa di negara lain melakukan penyelesaian masalah dengan cara seperti ini. Jadi itu kan sebuah monumen hidup kan, kata Bapak Godit tadi kan. Prasasti hidup yang akan terus bisa terbaca gitu.
Jadi kayak kalau di One Piece tuh kayak poneglyph.
Poneglyph itu sampai ke laftel kan?
Laftel ya benar. Jadi walaupun udah ratusan tahun tuh
benar.
Itu tetap diburu ya.
Tetap diburu gitu.
Benar
gitu bener, dia. Bener. Dan ya itu, dan apresiasi tadi udah benar-benar di luar ekspektasi banget gitu ya. Ekspektasi dari tokoh-tokoh di luar instansi kita ya, atau tokoh-tokoh nasional ya. Itu udah lebih dari cukup malah. Bahkan itu yang nggak pernah kita harapkan dan malah ngasih tuh hal yang hal yang kayaknya nggak mungkin nih bisa kita raih gitu ya, tapi malah itu datang dengan sendirinya seolah-olah kan gitu. Kayak ada banyak banget
seakan semesta mendukung
gitu. Iya. Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat sesuatu, alam semesta akan berkonspirasi untuk menjadikan nyata gitu,
malah mendapatkan
apresiasi
lebih dari yang biasanya diharapkan.
Benar-benar gitu, ya. Itu memang benar-benar di luar bayangan teman-teman
luar biasa gitu. Untuk Pak Dewahyu dan tim luar biasa.
Keren.
Tetap semangat. Mungkin dari Pak Dewahyu secara personal atau mewakili tim penulis, mungkin ada pesan dan pesan-pesan ke
pendengar podcast
iya. Atau ke PKPK
atau ke kita ini.
Oke, jadi makasih teman-teman pendengar di seluruh belahan dunia ya.
Wih.
Ya kan, kan udah lintas negara ya.
Kenya,
Zimbabwe.
Waikabukbak yang nggak saya pernah sebut,
bau-bau ya,
bau-bau.
Oh, ada juga penulis dari bau-bau itu. Jadi gini, buat teman-teman semua yang mendengar podcast yang sangat baik dan insyaallah bermanfaat 1% lah dari semua pembicaraan ini. Adalah ya, lumayan lah ya.
Lumayan.
Paling nggak ada.
Kayaknya dari berapa episode ini yang paling
berat. Iya,
ini paling bermanfaat.
Durasi paling lama.
Durasi paling lama.
Ada.
Dan kayaknya ada iklan baru.
Ada iklan baru. Biasanya mbok-mbok kan. Sekarang Mas Rodi.
Nah, jadi teman-teman pokoknya apapun bentuk karyanya ya, bukan enggak harus menulis. Ketika podcast pun ketika bisa disampaikan kepada orang yang lebih suka mendengarkan dengan cara auditori ya. Kan orang pembelajar itu kan beda-beda, ada yang visual, ada yang auditori gitu kan. Yang visual mungkin lebih nyaman dengan baca, yang auditori lebih nyaman dengan mendengar gitu. Atau misalkan ada yang lebih suka dengan melihat di YouTube, itu kan harus semuanya harus kita apresiasi.
Betul.
Ya. Nah, jadi yang penting sih tetap harus punya ide untuk berkarya sih, bukan tentang apa yang harus kita lakukan, tapi yang penting idenya itu dan harus benar-benar diaplikasikan gitu. Itu aja sih.
Jadi jangan cuma wacana-wacana,
benar,
tapi coba ya.
Benar. Memang. Mimpi tanpa aksi itu cuma ilusi gitu.
Wah, gila. Ini quote-nya bagus-bagus terus ini. Ambil dari mana, Bang?
Baru-baru nyandang tadi tiba-tiba itu.
Luar biasa nih. Enggak salah kita ya. Enggak salah kita nih.
Berarti narasumber sebelumnya
salah.
Enggak juga. Ya itu, kita harus mengapresiasi.
Oh, kita harus mengapresiasi.
Tergantung dengan tema yang diangkat.
Benar. Jadi, mungkin kalau saya dengan tema yang percintaan kan nggak mungkin bisa juga gitu, karena bukan bidang saya gitu kan. Maksudnya narasumber yang sebelumnya lebih paham gitu. Udah ya?
Ya,
makasih ya.
Terima kasih.
Makasih teman-teman.
Pak Andi Wahyu Saipudin, SPSI, Sarjana Psikologi, atas waktunya.
Oh ya guys, mungkin kedepannya kita cari narasumber yang berbobot lagi ya. Jadi selama bulan puasa ini, kita usahakan yang berbobot. Nanti kelar lebaran ngaco lagi.
Makasih banget udah diundang ke sini.
Oh, sama-sama, Pak. Makasih banyak walaupun ya, jaraknya dekat ya.
Luar biasa studionya ini.
Pak, butuh tanda tangan sprint enggak? Untuk dicairkan.
Belum boleh habis lebaran. Udah nyobain tadi.
Nah, okay. Udah nyobain tadi.
Udah.
Saya udah duluan.
Keluar kan?
Belum.
Ditalak juga ya?
Belum. Belum ada doang.
Oke, okay, kreditur, pendengar Umburu Angka Kredit.
Kreditur.
Ya, akhirnya sepakat ya kreditur.
Oh, kreditur.
Ya.
Kreditur ya.
Tolong jangan berhenti kredit ya, karena kalau kredit macet nanti kolektor yang senang. Iya.
Bagus banget pesan-pesan ini.
Oke, okay, kredit jadi sekian aja dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya,
atas atensinya.
Atensinya yang biasa kita buat hampir
atensi harian.
Saya Lukman Komeng,
saya Ronjay,
saya Godi,
saya Wahyu.
Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.
Assalamualaikum.